Vítajte pri ďalšom diele podcastu Lesmír Erika Baláža. Dnes sa s Erikom Balážom, ekológom a ochranárom, budeme rozprávať o hlucháňoch. A hlucháne sú také vzácne vtáky, ktoré na Slovensku ešte stále žijú, ale postupne vymierajú, najmä vďaka nám, ľuďom, a teda kvôli ľudskej činnosti. A o hlucháňoch máme dokonca aj naučný chodník v mobilnej aplikácii Lesmír, na ktorý môžete ísť, je to pri Štrbskom plese. Ale dneska teda poďme sa porozprávať o tom, že čo sú tu tie hlucháne vlastne zač.
A prečo máme chodník o nich?
Prečo máme o nich ten chodník?
Ten hluchan tu je taká veľká kúra. Máme tu aj obrázok pre tých, čo to sledujú na YouTube. A v lesoch alebo všeobecne v prírode existujú tisíce druhov organizmov a väčšinu z nich ľudia vôbec nepoznajú, nevnímajú, ani dokonca ani odborníci sú len špecialisti na nejaké skupiny druhov. Ale všetky tie malé potvory, alebo nejaké huby, alebo lišajníky nikoho vlastne nezaujímajú. Že nás ľudí zaujímajú len veľké zvieratá, najlepšie medveď aspoň, niečo také. A dokonca aj z vtákov len veľmi málo. To je orol skalný, alebo nejaké takéto, tomu hovorí, že charizmatické druhy. No a tetrón hluchán je jeden taký charizmatický druh, pretože je to naozaj veľká kúra. Preto nás zaujíma viacej akoby ľudí. A súčasne, čo je dôležité z pohľadu ochrany prírody, že on je veľmi citlivý na to svoje prostredie, čiže žije v starých horských lesoch, prírodzených lesoch. A preto tento druh, ktorý ľudia poznajú aspoň trošku, tak vieme využiť aj na nejaké účely ochrany tých lesov, pretože je vzácny, je ohrozený, je charizmatický a ľudia ho poznajú.
Áno. Ale ja mám pocit, že práve že ľudia ho možno že až tak nepoznajú, že nie je taký bežný, že by sme ho videli v lese bežne.
No, je vzácný a je pravda, že veľa ľudí samozrejme ho nepozná. Možno ho poznajú poľovníci, lebo takedy na neho sa poľovalo, teraz je už chránený. Je to druh, ktorého naozaj veľmi ťažké stretnúť, pretože je veľmi plachý. On sa vlastne v tých smrekových alebo zmiešaných lesoch, teda v tých horských lesoch ukrýva, väčšinou niekde v čučoriedkách alebo sedí niekde na strome a človek ho nezbadá, pokiaľ nepríde úplne blízko. No a keď príde, tak ten vták ako s rachotom vyletí, pretože kohút má 5 kg asi hmotnosť, čiže je to naozaj veľký vták a tým, že je to kura, tak on nevie úplne dobre lietať. Čiže keď vzlieta, tak je to naozaj rachot. Takže keď idete takým lesom a je tam ticho a zrazu ohromný rachot, tak to s veľkou pravdepodobnosťou bude hluchaň. Nemusí to byť medveď. A sliepka je trošku menšia, ona má asi 2 kg a ona je ešte nenápadnejšia, pretože ten kohút je taký akoby tmavý, skoro čierny. A sliepka má také mimikry, to znamená, že má sfarbenie, ktoré nerozoznáme od toho okolia veľmi, také hnedé, fľakaté, alebo také škvrnky sú na nej. A ona čaká ešte viacej, kým teda človek k nej príde, čiže sa môže stať, že vyletí spod nôh úplne na blízko. Ja možno poviem rovno jeden taký príbeh, že ako mne sa podarilo, teda chodím za tými hlucháňmi dlho, ale napríklad nájsť hniezdo hlucháňa je strašne ťažké, pretože oni hniezdia na zemi a tým, že tá sliepka má tie mimikry, že vyzerá ako to prostredie všade, tak je ťažké ju nájsť. No a ja som si raz naberal vodu, pri takom pramení som mal tie PET fľaše asi 4. Napil som sa vody, nabral som tie 4 PET fľaše, poukladal som vedľa seba a ešte som tak akoby stál a tak som sa obzeral a až možno som tam o 5 minút dokopy a spod nôh mi vyletela tá sliepka. Ona tam celý čas bola. Ona vedela, že ja ju nevidím, ale psychicky to už nevydržala. Už keď som tam bol ako 5 minút, tak naozaj bola asi meter odo mňa, tak až vtedy odletela. Čiže je to naozaj extrémne nenápadný vtáčik.
Mm-hmm. Čím sa ten hluchán takto v lese vôbec živí? Taká horská kura, keď tam nie je žiadne zrno ani.
Zrno tam nie je, no tak on je veľmi akoby prispôsobivý. Najväčší problém je vlastne v zime a to je taká unikátnosť, že ten hluchán dokáže prežiť, pretože tam nie je nič, tam je 2 metre snehu teraz. To je realita tých tatranských lesov niektorých a je tam iba ihličie, takže žere na 90% ihličie a púčiky nejakých jarabín alebo niečo, čo trčí zo zeme, nejaký púčik z maliny alebo niečo také si ďobne. A je to potrava, ktorá je veľmi málo výživná, čiže málo bielkovín, málo energie, takže potrebuje zožrať strašne veľa za ten deň. Tak podľa toho zase sa dajú tie hlucháne aj nájsť. Najľahšie, že vlastne po nich zostáva ten trus, keďže veľa jedia, tak musia aj veľa vylúčovať. A sa uvádza v literatúre, že ten hluchán dokáže vylúčiť až 2 metre trusu za deň. Takže keď chceme zistiť, či niekde hlucháň žije, tak koncom zimy vlastne na tom snehu ešte sa dá trus hlucháňa nájsť. Čiže ak je tam nejaká lokalita, kde sa očakáva výskyt a dajme tomu týždeň, dva nesneží, tak sa tam treba ísť pozrieť a vlastne ak tam hucháne žijú, tak ten trus by tam mal byť niekde. No a to je akoby, som povedal, zimu a v lete je to oveľa pestrejšie alebo na jar. Začínajú žrašiť všelijaké druhy rastlín, trávičku nejakú sypoť obe a hlavne hmyz. A predovšetkým kuriatka potrebujú na jar, keď sa vyliahnú veľa hmyzu. Takže vtedy prejdú z tej čisto rastlinnej, z toho ihličia vyslovene na hmyz. A potom zase v lete sú dominantné lesné plody, čučoriedky, maliny, brusnice, hoci čo v lese nájdu. A stále hmyz.
A vie hluchaň lietať?
Lietať vie, ale nie úplne dobre, tak lepšie ako naše domáce sliepky, ale má problém hlavne, keď žije v nejakom hustejšom lese, preto tie husté lesy nevyhľadáva, lebo on to rozpätie krídel má možno 1,4 metra, neviem teraz presne, ale dosť veľké. A tým, že nie je taký obratný, tak v hustom lese naráža do konárov a môže sa tam aj zabiť. Proste on nechce žiť v lese, ktorý je hustý, pretože keď príde predátor, tak on nevie rýchlo ako keby uletieť. Preto potrebujú lesy, ktoré majú takú akoby sieňovú výstavbu, alebo tak, že tie stromy rastú ďaleko od seba a medzi nimi je veľký priestor. A tam vlastne, keď hluchaň odletí, tak nenaráža do nejakých prekážok. A aj tie vzdialenosti sú obmedzené. Hluchaň väčšinou neletí viac ako 1-2 km, potom niekde pristane a ide pešo, treba s tým lesom. Ale dokáže v extrémnych prípadoch prekonať vzdialenosť, možno aj 10 km. Boli zaznamenané také ojedinelé prípady, že z nízkych do vysokých Tatier alebo z Choďských vrchov do Veľkej Fatry alebo tak. Ako môže sa to stať, ale je to veľmi, veľmi vzácne.
No tým, že trávi toľko času na zemi, tak ja si predstavujem, že asi je to celkom rizikové pre ňoho, nie? Že asi na ňoho číhajú nejakí predátori a...
Tak predátorov má kopu, samozrejme. On je taký veľký, že vlastne na ňoho z tých vtákov si veľmi netrúfnú, akurát orol skalný, možno výnimočne jastrap na mladé hlucháne alebo na nejakú sliepku, ale na toho kohúta jedine orol skalný. A oni vlastne využívajú takú stratégiu, že sa skrývajú a dosť veľa času trávia pod korunami stromov. To je zase také ďalšie prepojenie, že ten hluchaň potrebuje riedky les, ale potrebuje aj stromy, ktoré majú konáre až po zem. Že majú také vetvy veľmi nízko a to v tých smrkových lesoch je typické. Dokonca je to až také dôležité pre hlucháňa, že on nežije v lesoch, kde to tak nie je, lebo tam sa práve skrýva pred tými predátormi. Ja zase musím mať ďalší taký príbeh, že čo sa mi stalo, keď som čakal na hlucháne, tak to koncom zimy na jar som si lahol po taký smrek, som sa schoval tak, ako sa schovávajú hlucháne pod tie konáre. A čakal som, že večer priletí hlucháň a sadne si na ten strom nado mnou alebo na nejaký okolo blízko, pretože som vedel, že tam žijú. A teda už sa stmievalo a zrazu som počul krídla nejakého veľkého vtáka a strašne to zrýchlovalo. A ten vták prerazil cez tie konáre smreka dole. A ja som zrazu zbadal pred mojimi očami pazúry. A tak nebol to hlucháň, ale bol to orol skalný. Ktorý si myslel, že ja som hlucháň. A on vlastne z tej veľkej výšky, keď loví, tak on naberie veľkú rýchlosť, zloží tie krídla a potom sa snaží rýchlo pristať na tej koristi, ako keby, no tak sa snažil pristať akoby na mojej hlave, ale on keď prerazil cez tie konáre, tak už vedel, že to nie je hluchaň, že to je človek. No ale skoro spadol na zem, aj šuchol krídlami o zem, ja som mal tie pazúre naozaj možno 20 cm pred mojimi očami. A bol to strašný hluk, lebo ten orol z veľkej rýchlosti, keď pristáva a brzdí tými letkami, tak to je tak, ako keď lietadlo pristáva. A konáre toho smrka sa kývali a hluchaň odletel preč, teda hluchaň orol. A ráno tam žiadny hluchaň nebol, ale takto sa oni vlastne skrývajú pred tými orlami pod také husté konáre smrekov. A to hovorím, že vlastne keď také niečo v lese chýba, tak vlastne ten hluchaň tam nemôže žiť.
No hovorí sa, že jeden z dôvodov, prečo tie hlucháne vlastne vymierajú, je to, že majú veľmi veľa predátorov a vlastne sú ľahkou korisťou pre ne. Je toto podľa teba pravda?
Hlucháne majú veľa predátorov, tak ako mnohé iné organizmy. Že v prírode je to úplne bežné, a takže môže líška zožrať vajíčka hlucháňovi. Dokonca sa nám podarilo takú scénu nafilmovať, takže to bude v nejakom z budúcich filmov. Môže medveď, môže diviak, môže kuna, čiže môže rys chytiť hlucháňa, čiže tých predátorov je pomerne veľa. Aj tie straty sú veľké, ale treba si uvedomiť, že vlastne tie hlucháne majú pomerne veľa vajíčok, alebo teda majú veľkú produkciu potomkov a väčšina z nich vlastne keď to tak poviem, musí zomrieť, aby tá populácia bola stabilná. Ja som si to minule spočítal, že vlastne keď tá hluchánica má priemerne asi 8 vajíčok, a keby sme mali v Tatrách, dajme tomu 200 hlucháňov, 100 je sliepok, 100 je kohutov, čiže tých 100 sliepok má 800 vajíčok. A keby oni nejako dramaticky prežívali, tak za chvíľku tie Tatry sú zaplavené vajíčkami hlucháňov, že ich počet by rástol geometrickým radom. Dokonca v tom našom chodníku sme urobili aj taký zaujímavý prepočet, že ako by to vyzeralo. Celkovo to vyzerá tak, že vlastne z tých znesených vajíčok do roka musí 93% zomrieť, aby tá populácia bola stabilná. To znamená, že buď tie hniezda, tie vajíčka ešte zožerú tie predátory, alebo tie malé kuriatka zožerú. A vlastne do jedného roka by sa malo dožiť približne len 7% z tých znesených vajíčok. A vtedy je populácia stabilná. Ak by to bolo viac, že by prežilo, dajme tomu, 10% z tých znesených vajíček, tak by populácia rástla. Čiže ten tlak predátorov je prirodzený. Vieme urobiť také porovnania nejaké, napríklad, ja neviem, v Nízkych Tatrách od Čertovice po Veľký Bok, kedysi pred rokom 2004, predtým ako začali tie veľké ťažby a kalamity, tak tam bolo naozaj veľa tokanísk hlucháňov. Dnes tam prakticky hlucháne nie sú, alebo zostalo pár posledných jedincov. A nie je to preto, že by tam práve v tomto období stúpol počet, ja neviem, líšok, diviakov, kún, alebo krkavcov, alebo podobných druhov. A je to preto, že ten les bol akoby zničený a tie hlucháne tam nemajú ten životný priestor. A na druhej strane sú lokality, ktoré sú napríklad v Tatrách, kde sa nám podarilo zachrániť veľké územia kvalitných lesov a tie hlucháne tam sú rovnako, ako tam boli predtým. Dokonca niekde aj ich počet rastie. To znamená, že asi to nebude súvisieť s predátormi, ale súvisí to oveľa viacej s tým prostredím, ktoré oni potrebujú pre život.
Ty si to už trošku naznačil, že aké prostredie tie hlucháne potrebujú, že riedky les, konáre vlastne až po zem. Ale skús povedať trošku viacej možno, že ako vyzerá ten hluchánny les, ten ideálny biotop.
No, toto vlastne si zopakujeme, že vlastne riedky, stromy ďaleko od seba, čo nie je typické pre hospodárske lesy, lebo my chceme, aby tých stromov tam vyrástlo čo najviac, aby sme mali veľa dreva, ale to hluchaň nechce, takže hluchaň v tých hustých lesoch nie je. Konáre po zem, aby sa mohol ukryť pred predátormi. A potom ďalšie veci, ktoré sú dôležité, sú napríklad čučoriedky. To je akoby veľmi dobré pre hlucháňa aj ako úkryt, aj na nich nie len, že tam sú tie plody, ale aj veľa hmyzu, napríklad také malé huseničky, piadivky, ktoré žerú lístky tých čučoriedok, tak tie mladé kuriatka hlucháňových ďobu. Čiže to je tiež taký celkom dôležitý prvok. Tam, kde sú čučoriedky, tých hlucháňov je viacej, aj keď sú miesta, kde hlucháne žijú, aj na lokalitách, kde čučoriedky nie sú, ale väčšinou je to tak, teda, že tie čučoriedky sú dôležité. A potom celkovo taký pralesovitý charakter toho lesa, napríklad pre hlucháne sú dôležité koreňové koláče, keď sú vyvrátené stromy a tie stromy nikto akoby neberie z lesa preč, tak vlastne tam je odkrytá pôda a v zime, keď je zase meter snehu alebo viacej, tak tie hlucháne potrebujú tie koreňové koláče, lebo tam nachádzajú také drobné kamienky a vlastne oni ich potrebujú na trávenie, majú taký svalnatý žalúdok. A v tom žalúdku, na to, aby to ihličie vedeli stráviť, tak potrebujú tam mať kamienky, ktoré vlastne im pomáhajú to akoby rozdrviť, rozomlieť tú potravu. Takže v zime nemajú kde, všade je sneh, tak nebudú hrabať meter a pol, aby sa dohrabali k zemi. A napríklad z tých koreňových koláčov si chodia vyďubávať tie kamienky. No a potom je tam ešte jeden veľmi dôležitý parameter a to je rozloha takého územia. To je zaujímavé, že tie hlucháne môžu mať teritorium od 500 aj viac ako 1000 hektárov. Jeden, čiže to je 1000 hektárov je 10 km štvorcových. Čiže nemôže to byť tak, že máme takýto pekný les, kde by ten hluchaň mohol žiť, ale bude to len, ja neviem, 3 hektáre.
Počkaj, to znamená, že jeden samec hlucháňa potrebuje 10 km štvorcových plochy lesa.
Áno, potrebuje 10 km štvorcových kvalitného lesa. A to neznamená, že tam je sám. Na tých 10 km štvorcových ich môže byť aj viac, ale keď to územie je už menšie, tak už tam nemôže byť žiadny. Hej. Že vlastne každý z nich, lebo ono je to tak, že vlastne oni v priebehu roka tým, že využívajú rôzne prostredia, že napríklad v lete, ja neviem, potrebujú južný svah, kde je viacej hmyzu, tak idú tam. Alebo v zime niekedy je námraza na stromoch, zase na severnom svahu, tak potrebujú ísť na južný a keď nie je námraza, tak môže byť aj na severnom. A skrátka využívajú rôzne časti toho územia počas roka. Takže tie jednotlivé lokality, kde ten hlucháne by mali byť, aby prežili, tak musia byť dostatočne veľké. To znamená, že 1000 hektárov je asi taká minimálna plocha. Môžu byť aj menšie tie lokality, ale veľmi blízko musí byť nejaká iná podobná lokalita, kde on si vie ako keby ľahko preletieť, že máme, ja neviem, nejaký kúsok lesa, kde hluchan žije a možno kilometr vedľa je ďalší kúsok, kde ešte vedia akoby pomerne ľahko preletieť. Ale ak tie kúsky, ktoré sú malé, sú ďaleko od seba, tak ten hluchan už vlastne vyhnie, už tam nemôže žiť.
Že majú na Slovensku hlucháne stále dostatok priestoru, aby mohli prežiť, alebo?
No to je práve hlavný dôvod toho, že prečo tie hlucháne akoby hynú v mnohých pohoriach, alebo postupne ubúda ten počet. V niektorých pohoriach vyhynuli, napríklad na Čergove, kedy si žili hlucháne a už tam nežijú. Alebo možno v Strážovských vrchoch, neviem teraz na Branisku, či ešte tam nejaký posledný je, alebo nie, alebo v Levockých vrchoch. To sú také lokality, kde aj na Poľane, to je posledných pár jedincov, ktoré tam ešte žijú. No a kedysi tam bolo ďaleko viacej tých starých prirodzených lesov a aj hlucháňov bolo ďaleko viac. Existujú také rôzne štúdie, lebo máme záznamy o stave lesov, rôzne buď z tých leteckých snímok, alebo aj z lesných hospodárskych plánov, kde nakedy sa robili tie mapovania lesov, že ako to vyzeralo. A napríklad na Poľane, CHKO Poľana má rozlohu približne 20 000 hektárov, tak viac ako 11 000 hektárov boli staré lesy, nakedy v 50. rokoch ešte. No a dnes tých starých lesov je ďaleko menej, už je to možno 2000 hektárov. Nie všetky sú vhodné pre hlucháňa, lebo už čisto listnaté lesy napríklad nie sú pre neho vhodné. No a ten hluchán tam jednoducho nemôže žiť, lebo už to územie aj na Poľane je príliš malé na to, aby tie hlucháne tam dokázali prežiť. A napriek tomu, že tam máme rezerváciu Zadná Poľana, ktorá je pomerne veľká, už je to malé na to, aby ich tam prežila nejaká populácia, lebo nemôžu tam žiť tri, lebo sú, dajme tomu, dva sliepky, jeden kohút a potom toho kohúta chytí orol aj koniec. Čiže tá populácia musí byť tiež nejaká veľká. Aj keď tie populácie sú menšie, tie lokálne, tak vlastne potom tam hrozí príbuzenské kríženie, že vlastne tí jedinci už sú všetci príbuzní a z toho potom sú tie genetické poruchy rôzne a znížená schopnosť prežitia tej populácie. Čiže tie územia musia byť veľké aspoň 1000 hektárov a viac a ešte aj tie územia by mali byť relatívne blízko seba, tak aby tie hlucháne vedeli komunikovať medzi sebou, aby vlastne tam doleteli. A, no a ten dolet je, sa hovorí, že tak do 10 km. Keď je to viac ako 10 km, tak už prakticky vlastne nekomunikujú tie populácie. No a to sa stalo vlastne v mnohých lokalitách na Slovensku, že už sú izolované a príliš malé a to je vlastne to najhoršie. No a vlastne na to, aby tie hlucháne mohli sa dostať z toho jedného malého územia na druhé a takto, aby to komunikovalo, aby sme ich na Slovensku mohli mať niekoľko stovák, aby to prežilo vôbec tá populácia, tak sú extrémne dôležité tzv. Zdrojové biotopy, sa tomu tak hovorí odborne, a vlastne to je územie, kde tých hlucháňov je naozaj veľa a majú tam kvalitné podmienky a vlastne sa tam narodí viacej jedincov, ako zomrie za rok. V princípe. Čiže tam je to územie, kde tá populácia by mala rásť, ale keďže ona nemôže rásť do nekonečna, lebo ten priestor je limitovaný, tak vlastne tie prebytočné jedince migrujú na tie malé ostrovy kvalitných lesov, kde vlastne tie hlucháne stále žijú. Ale keby sa stalo to, že my tú zdrojovú populáciu zničíme, že už zrazu je oveľa menšia, alebo je tam menej kvalitné to prostredie, tak vlastne tá migrácia prestane. A vlastne v tých malých ostrovoch, kde tie hlucháne prežívali, tak zrazu vyhynú, aj keď sa tam nič nestane. Pretože jednoducho prestanú tí migranti prichádzať. Čiže na tých ostrovoch, kde oni ešte žijú, častokrát tie podmienky nie sú dobré. Tam každý rok vlastne zomrie viacej jedincov, ako sa narodí. Mm-hmm. Ale stále tam žijú, pretože stále prichádzajú migranti z tej zdrojovej populácie. Mm-hmm. No a to, čo vlastne sa udialo na Slovensku, čo je akoby najväčší prúser, povedzme, je zničenie tých lesov v Nízkych Tatrách, lebo Nízke Tatry boli ďaleko najlepšia zdrojová populácia a vlastne z tých Nízkych Tatier tie hlucháne mohli ísť na Stolické vrchy, na Muránsku planinu, na ďalšie pohoria až Veporské vrchy a tak ďalej, že Kremnické vrchy, to už zase z Veľkej Fatry, ale to bolo celé ako keby takto prepájané a tie hlucháne mohli viacej akoby migrovať. No a tým, že tá populácia sa významne zmenšila, tak už pravdepodobne sa nedá hovoriť o tom, že by to bol nejaký zdrojový biotop. A preto sú oveľa viacej ohrozené aj tie lokálne populácie všade okolo Nízkych Tatier.
A máme stále nejakú, aspoň nejakú zdrojovú populáciu na Slovensku?
Tak vyzerá to tak, že teraz tým hlucháňom sa trošku lepšie darí vo Vysokých Tatrách. Problém je, že tie Vysoké Tatry nie sú úplne dobre prepojené s mnohými pohoriami že už sú ďaleko tie pohoria, že Poliana je strašne ďaleko od Vysokých Tatier, čiže aj keď vo Vysokých Tatrách sa tým húchaniam celkom darí, tak nie sú až takým zdrojom, oni môžu sa šíriť niekde na Spisku Maguru, ktorá je skoro celá vyrúbaná, alebo na územie Chodských vrchov, alebo možno trošku na Oravskú Maguru, tak tam to môže mierne pomôcť, ale tie Nízke Tatry boli kľúčové a je dôležité, aby aj tam sa čo najviac biotopov podarilo obnoviť. Nie je to úplne stratené, lebo na niektorých miestach, hlavne tá južná strana Nízkych Tatier, alebo tá juhozápadná, tak tam sa nachádzajú viaceré doliny, ako je Bystrianská dolina, Vajskovská, Jasenie, alebo takéto lokality, tak vlastne tam ešte tých dobrých lesov je celkom dosť a niečo ešte sa možno podarí zachrániť aj v Nízkych Tatrách.
Ako to bolo v minulosti na Slovensku? Mali sme tých húchaňov výrazne viac ako dnes?
No bolo ich výrazne viacej. Ono sa udávajú nejaké polovnícke štatistiky, podľa ktorých to vyzerá, že ten pokles je viac ako 70% oproti 60. rokom 20. storočia. A je to čiastočne spôsobené tým, že zmizli tie staré lesy, ale je tam ešte jeden taký fenomén zaujímavý. A je to aj v tej diskusii, že či sa musia lesy pre húchanie chrániť úplne striktne, alebo nemusia, lebo v minulosti to bolo tak, že tie húchanie žili aj v lesoch, kde sa hospodárilo. A takisto sa to deje napríklad v Rakúsku, v Alpách. Oni dokážu prežiť v lesoch, kde sa hospodári, ale sú to úplne iné lesy ako naše hospodárske lesy a hlavne teda pasienkové lesy. No, na Slovensku to kedysi bolo tak, napríklad v Podhorí Tatier, že vlastne tam sa všade páslo, ale to nebol taký pasienok ako dnes, že zelená trávička, dva druhy trávy a vlastne nič iné tam nie je. Ale to boli také menej produktívne pasienky, kde boli aj treba nejaké rašeliniska alebo vresoviska, kde rástli na tom pasienku borievky, brezy a iné druhy stromov. A vlastne, keď bol ten pasienok trošku hustejší, tak tam tie húchane už dokázali prežiť. No a vlastne takých miest bolo strašne veľa. Najviac húchaňov napríklad v Tatrách, kedysi historicky žilo v takýchto pasienkových lesoch. Lenže tieto lesy už zanikli. V lesoch sa vlastne nepasie, čiže buď sa premenili na husté lesy hospodárske, že sa tam vysadili umelo nejaké stromy, ten les zhustol a húchaň vyhynul, alebo sa tie pasienkové lesy premenili na ten intenzívny pasienok, kde už teraz žiadne stromy, kriky nie sú, ale sú tam tie dva druhy trávy a ďatelina a vlastne tam húchaň tiež nemôže žiť. Takže to je to, kde na Slovensku zmizol, ale napríklad v Alpách, kde sa ešte pasie, tak tie pasienkové lesy existujú a tie húchaňe tam dokážu žiť, pretože ten les je riedky.
Ja tomu rozumiem teda tak, že ak chceme, aby húchaň prežil na Slovensku, tak hlavne musíme mu zabezpečiť to prostredie, ten ideálny les, ktorý vyzerá tak, že je taký, že tam človek skoro nezasahuje, hej? Čiže divočina.
Áno, musí to byť takýto les, prirodzený, musí byť riedky, stromy zavetvené, pozriem všetko to, čo sme si povedali, a musí ho byť veľa, to znamená, že sa bavíme o najmenej 50 000 hektároch takýchto lesov, ktoré musia byť vo veľkých celkoch a ešte tie celky musia byť navzájom poprepájané, aby tie húchaňe dokázali medzi nimi migrovať. Čiže to je to, čo potrebujeme a do veľkej miery sme to stratili za posledných pár desaťročí.
No a napadá taká otázka, že oplatí sa to kvôli húchaňovi vôbec takéto obrovské množstvo lesov akoby ponechať v podstate na samovývoj?
Je to taká veľmi subjektívna vec, že čo sa komu ako oplatí a komu na čom záleží. Sú ľudia, ktorým napríklad strašne záleží na tom, aby toho húchaňa mohli v živote vidieť a stretnúť alebo ukázať svojim deťom alebo tak, ale tých predpokladám, že je veľmi málo. Ale ten húchaň je vlastne tzv. Dážnikový druh, alebo druh aj, ktorý indikuje čosi, že ten stav toho prostredia. To znamená, že to indikovanie znamená, že keď ja viem, že niekde žije húchaň, to znamená, že viem, že ten ekosystém je v dobrom stave. A ten dáždníkový druh zase znamená trošku niečo iné, ale podobné. Vlastne keď viem, že tam je húchaň, alebo keď chránim nejaký les kvôli húchaňovi, lebo je to chránený druh, tak nechránim len húchaňa, ale chránim stovky alebo tisícky ďalších druhov, ktoré tam žijú, ale ktoré bežne ľudia nevnímajú. Čiže vlastne cez toho húchaňa dokážeme ochrániť tie lesy a tie lesy sú pre nás ako pre ľudí dôležité z rôznych dôvodov, že napríklad zadržiavajú vodu alebo sťahujú oxid uhličitý z atmosféry alebo majú aj nejakú rekreačnú funkciu alebo pre niekoho teda aj tá, povedal by som, že kultúrna hodnota toho celého, že tej divokej prírody a toho, že môžem vidieť húchaňa, je to podľa mňa niečo, na čom záleží v dnešnej akoby modernej dobe, tak myslím si, že určite to má zmysel.
No a ty to ako vnímaš, že ochranárom sa podľa teba darí zachraňovať tie lesy pre húchanie?
No, dlho sa to nedarilo. Samozrejme, my sme chodili na všelijaké jednania, dávali sme stanoviska, že vlastne potrebujeme tie lesy chrániť aj kvôli hlucháňom, ale tie úrady nás ignorovali. A potom sme trošku sofistikovanejšie na to išli, že sme sa spojili pár nejakých ľudí, ktorí robia s hlucháňmi, napríklad Martin Mikoláš, ktorý je expert na hlucháne, robí to aj v rámci svojej výskumnej práce. No a udialo sa viacero vecí, boli nejaké stretnutia, napríklad si pamätám, že v roku 2014 ešte sme boli za ministrom životného prostredia Žigom, kde sme mu ukazovali, aké máme dáta a presne toto, o čom sa teraz rozprávame, čo ten hluchaň potrebuje, že to musí byť veľké a že keď to takto nebude, vlastne tak vyhynie na Slovensku. A vlastne sme mu povedali, že tak buď sa teda dohodneme nejako, že ten štát urobí nejaké kroky, aby ochránil tie zostávajúce lesy alebo vytvoril nejaké nové biotopy, alebo dáme sťažnosť na Európsku komisiu. No a vlastne vtedy ten Žiga bol taký, že jasné, dohodneme sa, neviem čo. A potom samozrejme mal ten štát urobiť nejaké kroky, ktoré nerobil a dlhé roky sme sa s tým naťahovali. Čiže tam viem, že vtedy bol riaditeľ štátnej ochrany prírody, ktorý to dostal ako úlohu, pán Boroš, a tú úlohu nesplnil, takže vlastne sa žiadna ochrana neudiala nasledujúce roky. A medzi tým sme vypracovali zase pod vedením Martina Mikoláša taký program záchrany hlucháňa. To bol vlastne nejaký projekt, ktorý mala štátna ochrana prírody vypracovať. Tak v tom programe záchrany, tam už boli navrhnuté konkrétne veci, že ktoré lokality treba chrániť, ako treba postupovať. A Slovensko to ignorovalo veselo ďalej, sa v tých lokalitách ťažilo. No a keďže sme sa roky dohadovali so štátom, že ten štát niečo urobí a sľuboval, že urobí, ale neurobil, stále sa ťažilo, tak potom sme dali sťažnosť na Európsku komisiu, kde bolo viacero organizácií zapojených, napríklad Slovenská ornitologická spoločnosť, BirdLife, lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske združenie Prales. A podali sme sťažnosť, Európska komisia trošku prešetrovala, tam boli nejaké výmeny komunikácie so Slovenskou republikou. No a keďže Slovensko stále hovorilo, že už niečo podnikáme, ale my sme stále do Bruselu posielali ďalšie a ďalšie prípady, kedy tie lesy boli vyťažené, tak to skončilo na Európskom súde a teraz je to tak. A vlastne až teraz tá Slovenská republika už naozaj väčšinu lokalít chráni cez rôzne rozhodnutia, je to nesystémovo komplikovane urobené, ale vyzerá to tak, že už bola teda nepovolená ťažba na niekoľko tisíc hektároch lesov, kde žije hluchaň, čiže už okresné úrady dali také rozhodnutia, kde zastavili ťažbu, aj keď zatiaľ iba dočasne. A tie veci sa nejako riešia. No. Takže aj vďaka hlucháňom, vďaka tomu, že je dážnikový druh, tak sa nám podarilo ako ochranárom zachrániť teda niekoľko tisíc hektárov lesa, ale bohužiaľ bolo to potom ako ďalšie tisíce hektárov, asi viac ako 10 tisíc hektárov starých lesov bolo zničených.
Ale teda je tu nejaká nádej, že ten hlucháň na Slovensku prežije nakoniec?
Nádej tu je, hlavne teda keď sa pozeráme na tie Tatry, pretože tu sa podarilo zachrániť najviac lesov po kalamite v roku 2004 a potom neskôr. A tu sa ukazuje, že vlastne ten hluchaň sa vracia aj do lesov, kde predtým nežil. Keď to boli napríklad tie husté smrečiny, ktoré vlastne hluchaň nemá veľmi rád a prebehli cez to vetrové a lykožrutové kalamity, tak tie lesy prirodzene sú teraz redšie ako boli, tých stromov je tam menej. Ale to je presne to, čo hlucháňom vyhovuje. Čiže dnes najlepšie lokality, pravdepodobne celoslovenský už, sa nachádzajú práve na miestach, kde sa vyskytli tieto kalamity, ale neboli spracované. Čiže sú miesta, kde ten počet hlucháňov výrazne vzrástol, možno aj niekoľkonásobne na niektorých lokalitách. Akurát sa to týka v podstate len Tatranského národného parku zatiaľ, ale je to významný signál toho, že vlastne dá sa to urobiť. Podobne to bolo aj v Národnom parku Bavorský les a Šumava, to sú vlastne cezhraničné národné parky, že vlastne to územie je spoločné, kde boli robené aj nejaké výskumy a myslím, že tam tá genetická analýza zistila asi štvornásobný nárast populácie hlucháňa po kalamitách, ktoré tam boli v 90. rokoch, potom neskôr aj po roku 2000. A postupne ten počet hlucháňov rastie a teraz tam majú viac ako 550 jedincov podľa tej genetickej analýzy. V jednom síce obrovskom území, ale je možné vlastne ten počet hlucháňov zvýšiť, keď sa zlepší ochrana lesa. Ale treba myslieť aj na to prepojenie.
Keby ste sa o hlucháňoch chceli dozvedieť ešte trošku viacej, tak vám odporúčame ísť na naučný chodník o hlucháňoch, ktorý vedie zo Štrbského na Jamské pleso vo Vysokých Tatrách. A tam máte šancu ho možno aj stretnúť, nie?
To je jedna vec, ale hlavne budete vidieť na život to, o čom sme sa teraz rozprávali, ako vyzerá taký prirodzený les.
Tak, Ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a tešíme sa na vás opäť na budúce.
Majte sa.